Se vuoi fare Andrei Lupin.
Товариш, eu aș fi cerut ca și Iurii Barjanski să mă las pe mâini. Chiar mă orientam pentru mâini. Mai ales că am vrut, recunosc, să intru într-o discuție de anumită polemică cu unii dintre tovarășii care au vorbit aici. Și am vrut să-mi pregătesc unele materiale de documentare, mai ales din lucrările apărute în ultimul timp. Dar s-a creat această posibilitate de a vorbi acum și eu îmi permit să spun ceea ce gândesc în problematica noastră astăzi, să nu am în pe mâine. În primul rând aș vrea să subliniez pentru mine o semnificație de mare valoare a atmosferii în care se desfășoară congresul nostru și, în general, asemenea consfătuiri în republicile noastre frățești. Noi ridicăm problematica noastră a literaturii noastre naționale în cadrul marii familii a literaturilor sovietice. Și ridicăm ca o mândrie națională a poporului faptul că literatura noastră e demnă de prietenia celorlalte literaturi frățești, că slujește narodului cu aceeași cinste și că eforturile noastre realizează valori demne de epoca pe care o trăiesc oamenii sovietici astăzi. Asta duce la o strânsă și mai strânsă integrare a solidarității cetățenești, a solidarității între oamenii sovietici, la o apropiere între literaturile noastre, între culturile popoarelor sovietice. Apropiere care constă, după mine, și pentru noi e lămurit din realitatea culturilor noastre, constă într-o înflorire deosebit de vie și deosebit de slujitoare vieții a tuturor literaturilor noastre naționale. Aș vrea chiar ca noi la congresul nostru să ne oprim și să ne lămurim această latură a problemelor noastre teoretice, care este și rămâne conducătoare în stăruințele noastre a fiecăruia și în orientarea literaturilor noastre. Noi participăm la discuții, dintre care trebuie să recunoaștem unele, probabil, după părerea multora, de mare folos și de mare perspectivă, dar altele de jalnic nivel teoretic, atunci când atacăm anume aceste probleme. Nu vreau să mă refer la slava pe care ne-a făcut-o un critic al nostru, care a devenit teoretic al literaturii Gazeta, în literaturii Gazeta, care nici mai mult, nici mai puțin a înaintat ca o problemă de mare perspectivă, dispariția formii naționale și în limbă și în celelalte caractere ale noastre. Apar asemenea manifestări ca un fel de coș de portocale sub picioarele oamenilor. Când vrem să ne lansăm în asemenea cercetări de aprofundare, de mare însemnătate pentru perspectiva noastră, ni se aruncă uneori așa câte o coajă de asta și cine nu se pornește în drum, se alunică în primul rând de dânsă. Avem noi perspectiva marii apropiere a culturii popoarelor, a literaturilor noastre, fără îndoială. Și viața ne arată că asta e anume linia de înflorire a culturilor noastre. Și privind la realitate, noi vedem fapte în fiecare zi care clădesc această mare bogăție care devine a noastră, cum zice, apropiată, într-un sângele și în bucuria fiecăruia, ca materie. Iacă să luăm de o pildă realitatea acestui congres care a devenit manifestație de cultură pentru zeci și zeci de tovarăși veniți din republicile frățești, care participă cu noi la problema extrem de însemnată pentru fiecare din literaturile noastre naționale. Noi am început să ne uităm la clasica popoarelor noastre, de acum ca la un bun obștesc, atotnorodnic. Cum vorbeam înainte despre Ion Creangă, cum vorbeam despre Mihail Eminescu, vorbeam ca despre scriitorii noștri, ca despre clasicii noștri care în mare parte nu erau cunoscuți nici la noi, în toate satele Moldovei și de toată populația. Astăzi Ion Creangă a devenit un bun al popoarelor sovietice. Mihail Eminescu a devenit o bogăție cu care se mândresc, ia ca aici tovarășii care au vorbit, vorbesc de dragostea care o manifestă, de acest fiu al bogăției noastre culturale, și la Caucaz, și în Asia Centrală, și la Ucraina, și în toate părțile. Sărbătorește evenimentul mare a 150 de ani din ziua nașterii lui Taras Șevcencu. Sau altă sărbătoare închinată lui Lermontov. Și toate popoarele Uniunii Sovietice de acum au însușit asta ca o bogăție a lor firească. Și ea nu mai poate fi despărțită de fondul nostru cultural și de fondul nostru literar. Mie îmi pare că asta e legată nu numai de lucrul nostru, dar de transformarea omului nou. Omul nou începe să devină om universal, om larg pregătit, pentru care bogățeile culturale ale lumii devin ale lui. Fără lipsește ceva din asta, omul nu mai e pregătit pentru zilele de azi. Nu mai e acel, cum ne e drag nou, o să vorbim foarte des, intelectualul zilei de azi care îi privește. Noi ne vom stărui ca să întărim această linie. Asta pentru noi este una din marile atracții ale vremii, care ne îndeamnă ca să creiem cu entuziasm în linie. Fără îndoială. Uite, această apropiere pe fiecare îl încălzește și pe fiecare îl ridică. Și când în această realitate de contopire și de solidaritate a culturilor noastre și toată închinată ascuțit dezvoltării lumii noi, a lumii socialismului, când încep să apară note de astea, de desființare a limbii naționale, de desființare a particularităților naționale și anume, fără îndoială că acestea anume încurcă această mare tendință, acest mare entuziasm creator al literaturilor noastre naționale. Eu vreau să trec după asta la unele probleme legate cu realitatea de azi a problematicii noastre concrete, cu totalurile pe care le facem la congresul nostru. Mie îmi pare că și din raportul tovarășului Cioban, și din corapoarte, și din ceea ce au vorbit tovarășii, avem o convingere înălțătoare de succes cu adevărat demne de vremea noastră și demne de cititorul nostru. Și în proză, și în poezie, și în dramaturgie, și în critica literară. Dar bogăția pe care noi o constatăm cu bucurie, să zicem în proză sau în poezie, ea cuprinde sfera mare de problematică a omului nou, a societății noastre, a zilei de azi. Problema aceea care e enunțată în însăși titlul raportului, poezia, literatura moldovenească și problematica vremii, imperativul vremii. Ia ca iese tovarășii, au ieșit mulți dintre tovarășii noștri, scriitorii și mai tineri și mai bătrâni, și ne reproșează greșelile pe care le-am făcut noi, neajunsurile, mai ales în alunecarea literaturii noastre și a poeziei pe o linie, nu cum să-i zicem, ilustrativă, o linie convențională uneori, că am creat multă vreme poezii ajustate la zilele de calendar, la evenimentele întâmplătoare și ne bucurăm de faptul că am ieșit dintre această stare și că acum se creează o poezie de adâncime, o poezie condensată, o poezie în care vibrează într-adevăr pulsul adânc al sufletului omului de astăzi. Eu să vă spun drept, nu vreau să intru în polemică, dar n-aș vrea să ne uităm așa de superficial la realitatea poeziei noastre și la succesele noastre. Ne bucurăm de ceea ce afirmă tovarășii aici ca succes. Dar oare cu succesul ăsta noi putem să lovim în zeci de forme de apariție a poeziei care au tradiții și viață însemnată de când există literatura și care astăzi sunt într-o măsură oarecare neglijată? Nu forma poemii epice, a poemii care agață fapte de viață foarte concrete și le caută semnificația lor în altă astăzi. Fără sensibilitatea lirică a momentului, dar cu tendința de a-și explica vremea, de a-și însuși procesul vremii, tendința de dezvoltare a vremii. Într-o poezie epică, ia că avem noi, de ce n-aveți, tovarăși, tăria să vorbiți concret de numele acestor poemi care le socotim noi ca greșite? Ce e greșit? Țara mea e greșit în poezia noastră. Nu, pohoarnele sau altceva din aceste poezii, nu vreau să numesc dintre ale altor oameni, dar ce? Acestea și-au trăit traiul. Dar să luăm chiar o poezie pedagogică. Există în lume o poezie pedagogică care își are rost. Condiția ca să fie o poezie de gând, să fie o poezie de interpretare serioasă și să fie o poezie de real talent. Să nu fie improvizație și să nu fie compunere literară. Noi nu suntem martori la o mare poezie a lumii, anume care are sensul pedagogic. Asta ce ne anulează sfera noastră de dezvoltare? Dimpotrivă. Asta ne ridică și ne dă putința ca noi să ne însușim înțelegerea vremii și sensul dezvoltării noastre. Oare pe lângă retrăirile intime, retrăiri intime de mare valoare pentru că întrânsele intră fără îndoială viața noastră de azi și pulsul vieții și tendințele omului nou, dar oare pe lângă astea noi n-avem de făcut o mare sfadă în lume încă pentru a ne limpezi drepturile noastre și dreptul de dezvoltare a lumii noi și a afirma asta? Noi suntem în preajma aniversării a 50 de ani a puterii sovietice. Dar să ne uităm în urmă cât a creat această literatură și ce icoană puternică a realității lumii noi, de afirmare a realității lumii noi, a făcut literatura noastră anume așa. Nu exclusiv, ridicând la etalon numai un gen, numai o tendință literară, dar dând putința ca în metoda noastră de creație să se dezvolte aceste tendințe. Să meargă până la publicistica cea mai direct. Oare ce noi azi, dacă Maiakovski a scris ceea ce e bine și ceea ce e rău, noi ce o să numim asta? O joc didactic? Tovarăși, după mine, orice formă de exprimare în poezie, dacă ea are participarea sinceră, activă și convinsă, de mare convingere la realitate, asta devine valoarea literară a operei, a poeziei. Și să ne sărăcim noi de asta, n-avem niciun drept. Dar e vorba, ia că ceea ce avem noi acum, avem poezia noastră de azi. Eu m-am uitat cu mult interes și cu multă atenție în ultimul timp la tot ce a apărut în poezie și m-am gândit, noi apucăm sfera mare a acestor probleme. Noi ne afirmăm anume, pentru că problema noastră este afirmarea în lume, în dezvoltarea nouă a omenirii. Ia că aici mie îmi pare că noi avem o mare bogăție activă în poezia noastră. Și în cea care uneori poate să fie considerată de nuanță exagerat estetică, care pare să fie izolată de concretul și de practicismul vieții, într-o măsură. Dar când ne uităm și acolo apar nuanțe, apar participări, apar posibilități de contact cu viața care sunt mai puțin sesizabile decât atitudinea directă. Dar sunt mai adânci și leagă omul mai adânc. Mie îmi pare că toate acestea fac anume realitatea noastră să fie pătruns mai intim și mai adânc în sufletul omului. în sufletul poetului nostru. Am asimilat mult mai adânc. Am scăpat într-o mare măsură de declarativism. Dar mă uit, acest câștig a devenit un bun mare al nostru. Ce e ascuns în această poezie a devenit armă de fructificare a gândirii noastre, de fertilizare a gândurilor în cititor. Uite, în privința asta, mie îmi pare că ar trebui să ne gândim serios. Vorbim prea puțin și vorbim anume cu exclusivitate asta despre poezia noastră. În loc să arătăm, să descoperim în ce acest contact, în ce orice poezie reușită noi putem să mobilizăm și merge cu noi și ne ține și ne ridică. Noi nu discutăm aceasta. Noi ne mărginim ori să facem școală de eșalonare, că ăsta e cel mai dintre cei mai, ăsta e cel mai prima întâi, sau ne stăruim să vorbim de unele succese, aruncând în mod vag insinuații la tot ce nou ne pare că nu e așa. Și în loc să descoperim această bogăție și să o facem temă de discuții cu cititorul nostru, ca în felul ăsta noi să creăm atmosferă și morală și ideologică în jurul la ceea ce am creat cu sudoarea noastră de scriitori, noi alegem o anumită linie exclusivistă și singuri ne amputăm aproape cea mai mare parte din ceea ce am creat și din ceea ce am pus de acum în bibliotecile noastre. Ia ca tovarăși și-mi pui, cam așa aș vrea eu să polemizez cu dumneavoastră. Când văd că e foarte bine să iasă tinerii și hărțăgoși aici la tribună și e foarte bine să nu se plece autorităților. Asta e. Dar când asta e luat ca un sens în sine, când asta este pus așa numai pentru ca să fie fructificată un anumit gust literar prin afirmații scurte și răspicate, mie îmi pare că asta de acum ne rănește nou la foarte mult puterea noastră de activitate, de activizare a literaturii în viață. Când zicem noi că vreau lira mea să schimbe pământul cu asta, asta e una. Dar când om lua și om lua toată bogăția noastră și o pune anume să devină conștiință, să fie cunoaștere a lumii anume prin această activă poezie, atunci noi, fără îndoială, ne-am fructificat toate rapoartele, toate valorile noastre. Iată, eu aș vrea să-mi explic gândul și printr-o referire la proza noastră. Mie îmi pare că despre proză este foarte mult de vorbit, despre succesele prozei în ultimul timp. Dar ceea ce aș vrea să ating eu aici, ar fi tot o problemă în această linie. Ia ca iese tovarășii și spun, eu sunt de acord aproape cu tot ce au vorbit tovarășii care au venit. Dar când mă uit, a vorbit 5 minute, a vorbit 10 minute, parcă el strașnic vrea ca să fie extraordinar de bine, dar ceilalți toți nu vor, și el și s-a declarat. Eu vreau și eu socot că așa trebuie să scrim așa și să fie valorile ridicate la nivelul cutare și cu asta am terminat. Dar să ne lămurim în aceste valori, în afară de aceste declarații, să ne oprim să luăm, să ne înarmăm cu cartea pe care noi o prețuim și să căutăm ca ea, dacă ne-am înarmat, dacă am primit-o cu căldură mare sufletească, să creăm în jurul ei atmosferă, nu atmosferă numai obștească, dar gust public și mobilizare publică, pentru că ea, într-adevăr, dacă e pozitivă, să înarmeze toți oamenii. De ce noi nu ne oprim ca să facem acest lucru? Cum facem noi în felul ăsta? Da. Noi criticăm pe Lipcan că romanul lui e șablonard și are liniile trasate prin combinații de cubi, de schemă literară. E mult, și e multă dreptate în aceste lucruri. De aici trecem la unele dintre romanele reușite care merg tot pe linia epică a dezgropării realității noastre, cearcă să ridice mai masiv, mai larg și mai pământește problemele noastre. Și acelea le declarăm șablonarde, le lăsăm în pace. Nu ce acceptăm noi din asta. Iacă eu iau câteva dintre cele mai reușite lucrări în proză, care, fără îndoială, primesc ca sentimentul nostru al tuturor, ca ceva foarte real și foarte, foarte salutar, foarte bogat și bun în literatura noastră. Nu să luăm romanul lui Ion Druță, Balade din Câmpii. Să luăm romanul lui Busuio, care s-a bucurat de o întâlnire unanimă în cercurile scriitorice și la cititori. Cum valorificăm noi aceste lucruri? Ia că eu am citit cu multă atenție critica făcută în jurul romanului lui Ion Druță. Romanul mie foarte cunoscut și mă uit ce se apără cu cea mai mare intensitate în roman. Părerea mea e că tovarășii cei mai bine intenționați caută să îndreptățească îndoielile unora și să zicem și a mele proprii și a altora, care nu se pot deodată familiariza cu caracterul eroului din roman, cu stilul și cu maniera romanului, caută să îndreptățească și să-l afirme, aproape recurgând la aceleași scheme șablonare. Dacă înainte noi afirmam prin sociologism, valoarea eroului, că acela e de categoria socială cu tare, de ăla e de cu tare, conflictul se desfășoară așa, se dezleagă slava Domnului bine și așa mai departe. Dacă noi pledam înainte așa, scăzând, în cazul ăsta, noi ne stăruim aproape ca în linie de susținere, în linie de entuziasmare față de roman, să-l justificăm aproape prin aceleași mijloace. Căutăm pe numele eroului, vă rog, Onache Cărăbuș, și cătăm să justificăm că da, ăsta e un erou tipic, e un erou de mare însemnătate actuală, e un erou prin care e oglindită epoca și frământarea epocii, pentru care caracterele următoare. Și începem noi să apărăm caracterele reale ale acestui erou. Să-l arătăm că el e așa de îndreptățit, încât e aproape ca și eroul lui Lipcan, să zicem, din romanul trecut. Sau e ca acele apariții impecabile care satisfăceau gusturile schematice la toate 100%. Și de asta noi îl susținem. Începem să-i găsim că el are caracterul țărănesc, așa, așa, așa. El are atitudinea socială ilustrată la dânsul. Că e un caracter viu care, și pipăibil, care se simte în realitatea lui carnală, aproape și așa mai departe. Și uite aici eu simt că noi am recurs prin extrema opusă, aproape la aceeași metodă de divulgarizare a interpretării eroului. Și ea ca mie, mi se pare, m-am stăruit să lămuresc pentru mine ce atitudine să ocup eu față de acest roman, pe care îl recunosc un roman de mare însemnătate pentru literatura noastră, dar față de care nu mă pot apropia așa nemijlocit, fără niciun semn de critică. Mie mi se pare că asta vine de acolo, că noi anume am început tot să reducem la același numitor valorile artistice. Vrem ca să îndreptățăm la aceleași criterii artistice, în loc să ne uităm cu pătrundere la specifica creatoare a scriitorului. Să vedem ce a creat, zicem, Druț în cazul acesta, în romanul. Eu iau ceilalți eroi, cum eu le uit, mi se pare Mircea, ăsta, generele lui Cărăbuș, Mircea mi se pare, fiica lui, Nuța, dacă nu mă înșel, și alții. Ăștia sunt eroi pe care eu îi primesc aproape pe linia eroilor vii, creați în proza lui Druță și înainte, să zicem în Frunze de Dor, în piesa Casa Mare, pe eroii aceștia îi primesc tot așa. Dar pe Onache Cărăbuș, eu nu-l pot primi așa. Și nu mă pot apropia așa. Și nu-l pot interpreta pe autor și talentul autorului, dacă îl voi lua în aceeași carnații concrete pe Cărăbuș, cum este Gheorghe în Frunze de Dor și nu. Mie mi se pare că dacă acolo eroi erau mai obiectivizați, dacă ei participau în viață oarecum parcă mai independenți de prezența autorului, dacă lor li se dăduse drumul și ei își făceau de acum viața lor și noi eram alături de dâns și vedeam, Onache Cărăbuș apare neapărat în strâns contact și în strânsă prezență cu autorul, cu scriitorul. Fără prezența scriitorului din acest personaj, eroul pierde foarte mult, anume din ideea, din putința de interpretare a realității. Druță aici mi se pare că a luat acest erou ca un, aproape ca un instrument al său de a vedea realitatea și de a, de a-și crea viziunea lui a realității și de a transmite această viziune a sa cititorului, oamenilor. El se afundă într-o epocă mare și nu poate în această epocă să ia un erou pe care să-l poarte prin fiecare pas al devenirii și al contopirii cu viața. Și el din acest erou își creează pe necesitatea lui. Pe necesitatea lui își creează o, nu, o viziune de erou, un organ de optică față de realitate și îl pune în fața acelor momente pentru care druții sunt că sufletul lui e încălzit, că inima lui bate cu putere. Și el nu va spune asta declarativ, dar o va arăta prin chipul acestui erou care îl poartă întotdeauna cu dâns ca un fel de mijloc de exprimare lirică a atitudinii lui față de realitate. Iacă vine Onache Cărăbuș în sat. Găsește satul ars. Nu din tragedia oamenilor, nu mă afund în amănunte, dar ajunge vreme, el vede nenorocirea oamenilor, vede abaterea aceea, simțul de pierzanie care domnește în sat. Și el ce face? El își ia nevastă, se duce în codru, îmblă în zilele celea primăverii, sânti seva pământului, sânti seva codrului, prinde ceva din cuvântul pădurii care naște, întoarce și se duce după dâns sat. Să duc oamenii în pădure și să leagă simțul adânc și dătător de viață al dragostei și al sensului vieții. Luați-l, transpuneți pe acest Onache Cărăbuș în pielea lui Gheorghe din Vâlcea. Și imediat o să vă dați întrebări. Bine, dar cum a făcut el? Cum de-a luat nevasta și s-a dus în pădure și de acolo tot satul? Nu, cum i-a convins? Din prăpădul acela, ars satul. Cu ce putere a ridicat? Nu trebuie să cătăm schema pe care ne-am făcut-o noi. Trebuie să vedem că autorul a avut nevoie de acest tip de erou pe care l-a însuflețit și îl însuflețește direct cu prezența lui. Și el aproape face declarații lirice și manifestează atitudine lirică față de realitate, anume prin ochii acestui Onache Cărăbuș. Vine un moment din sat când Onache culege prăsadele și cheamă copiii și le dă tot ce are, tot, cheamă și le dă. Și când alții aduc lui, el nu vrea să iei. Luați și puneți iară în sistema de creație a realității, a eroului, în dinamica eroilor din frunze de dor. Puneți această întâmplare și deodată o să vedeți că ați rupt cu putința de interpretare față de sine. Pentru că iară te întreb, cum, prin ce mijloc? Ia toate coșurile, le dă acolo, ce sens are asta? Ce sens? Asta are sensul de tot, de a, cel puțin așa interpretez eu. De a preda celor care îl citesc, de a preda lumii, marea căldură a autorului pentru un concept de viață, pentru un sens al vieții, pentru o atitudine a omului față de bunurile vieții și față de contactul comun al oamenilor, în drama mare pe care o trăiesc, și în bucurie și în rău. Capătă ceva parabolic, simbolic cu caracter de parabolă dusă la un nivel foarte ascuțit, prin care, și spun, și cercați aici și rupiți lirica autorului. Rupiți-l pe druță din prezența asta, cum putem face la Gheorghe, din frunze de dor, cum putem face la Vasiluța și altceva. Dispare și Onache. Și dacă noi ne-am apropiat așa să ne lămurim aceste lucruri, să le vedem, să vedem stilul din care afară specifică acestei apariții, atunci noi putem să o luăm și la înarmare și să ne luptăm și cu ce avem mai slab, mai nereușit, să chemăm înainte. Care e puterea de chemare a acestei lucrări literare? Mie mi se pare că ea este tot aceea. Că uite, autorul a reușit cu căldura lui sufletească, să vorbească despre realitate în așa fel, încât cuvântul lui direct de autor capătă valoare mare artistică și capătă valoare de chip artistic. Și un cuvânt, uneori chiar zice acolo, când vorbește despre Onache, eu n-am aici textul. Dar ce, cu Onache a ieșit la drum coșurile. Nu își depinde, las că nu mai era el chiar de felul ăsta. Las că ăla când a venit, el tot se gândea să-i dea sau să nu-i dea ceva în felul ăsta. Aici eu nu văd atâta stăruință de a duce până la ultima trăsătură caracterului Onache. Dar văd anume participarea foarte apropiată și declarată a scriitorului în această. Și aproape că nu-i putem rupe. Deși Onache ăsta nu e Ion Druț. Dar este un plan mai elevat a trăirii pământești a autorului, prin care el poate descoperi valori deosebite, care poate altfel ar trebui redate într-o formă prea abstractă, în noțiuni care ar fi fost rigide, deși ar fi fost drepte, dar n-ar fi mobilizat și n-ar fi încălzit lumea și n-ar fi făcut ca să apropie, să susțină așa de mult de lucrurile este. Aproape, deci pe alt plan, aproape așa aș vorbi eu, m-aș tărui la o asemenea interpretare în ceea ce e bun în romanul lui Aurel Busuioc, să zicem, deși acolo nu e vorba de asta, dar e vorba de altă specifică a creației. Și problema se relevă, se descopere, anume pentru o interpretare foarte specifică, pe care uneori trebuie să o găsim. Și azi eu mă îndoiesc dacă am găsit acea interpretare, acea pătrundere dreaptă în care ne face acest roman valabil și viabil în dezvoltarea literaturii și în atenția noastră a cititorilor. Dacă îmi permit să intru în certuri cu tovarășul Cimpoi, de o pildă câteodată, și cu alți tovarăși, eu vreau să mă declar că intră anume din interesul de a ne lămuri aceste lucruri. Și nu numai de a ne lămuri, de a ne lămuri nou, dar pentru că sunt convins că lămurindu-le, noi căpătăm mai multă greutate, gândul nostru capătă mai multă greutate politică. N-aș vrea ca, mărginindu-ne la unele exclamații așa grăbite în jurul operelor literare, să lăsăm îngropat semnificația actuală, semnificația politică a succeselor noastre în literatură. Să nu le descoperim și să arătăm anume că dacă noi vorbim de o literatură sovietică, de o literatură a epocii noastre, de o literatură a duhului revoluționar a poporului nostru, ea este și trebuie ca să o înțelegem, să-i dăm pătrunderea noastră și să o facem într-adevăr ca să lucească în conștiința oamenilor. Ia ca așa mă uit eu și de asta eu sunt tentat să intru în polemică foarte des cu unii tovarăși, a cărui entuziasm uneori tinde ca să amputeze o mare parte anume din câștigurile noastre. Unii cu foarte multă bunăvoință, dar anume prin unilateralitatea acestei grabi, care poate uneori este tinerească, dar uneori nu e nici tinerească, pentru că nu aparține exclusiv unei danturi anumite, dar aparține unei pregătiri și unei înțelegeri. Poate noi foarte rar ne întâlnim la congresul nostru, au trecut 7 ani de atunci, de când am discutat lucrurile noastre la congresul al doilea, fără îndoială că s-au copt foarte multe probleme organizatorice, probleme de lucru colectiv și foarte multe nemulțumiri a noastre. Ar fi strașnic mult de dorit, de vorbit în privința asta. Nu o să închinăm noi atenția Congresului acestor probleme. Dar sunt unele care trebuie spuse la Congres. Și nu trebuie să trecem peste ele, pentru că apasă fără îndoială pe răspunderea noastră. Și ea, ca dintre cele spuse, eu mă solidarizez din tot sufletul cu ceea ce a spus și raportorul în raportul lui, ceea ce a vorbit și mulți tovarăși, în privința situației care a lovit literatura noastră în ultimii ani, mai ales de pe anul 59-60. Am ajuns că a dispărut aproape carte de literatură moldovenească din bibliotecile noastre. Am ajuns că tirajele noastre au fost reduse la lucruri de nimic. Și începem să ne gândim și să discutăm posibilitatea de a dezvolta târguiala la sate, carte. Trebuie să spunem un lucru drept aici. Astăzi noi lecuim multe bubi care au fost create artificial în munca scriitorilor și în munca Uniunii Scriitorilor Sovietici. Eu, unul, regret foarte mult că unii tovarăși prea impetuoși iese, aruncă cu pietre și în conducere, și în cei mai tineri sau mai bătrâni care au răspuns de această conducere, și închid ochii voluntar la ceea ce a trebuit să înduri foarte mulți dintre oameni, stăruindu-se ca să facă totuși drum cărții și să apere cartea și să o dea poporului. Da. Am ajuns că acum nu vedem cartea nu numai în mâna țăranilor care au lichidat neștiința de carte și altora, dar nu o vedem în școală și nu o vedem în mâna învățătorilor. Trebuie să spunem că astea nu e o fatalitate, a fost o greșeală făcută, o greșeală foarte mare. Din această greșeală, cu ajutorul Comitetului Central al Partidului, noi multe am putut repara, vedem că s-au deschis și gazete, s-au îmbunătățit lucrul în gazete. Am putut organiza o gazetă săptămânală care dă mai mult atenție literaturii. S-a putut desface, iar crea două redacții de gazete tinerești. Avem speranță că vom căpăta posibilitatea să tipărim și o gazetă, un jurnal tineresc. Astea se fac. Dar sunt răni care se repară prea încet. De pildă, ceea ce a fost creat printr-o defăimare, și asta trebuie să o spunem, printr-o defăimare tendențioasă a literaturii noastre în anii aceia, poate să fie reparat mult mai repede. Să nu ne gândim când o să îndrepte lucrurile Mold Knic Torgu și potreb Soiuzul Moldov. Dar să știm că depinde de conducerea noastră, depinde de tovarășii noștri de la Comitetul Central care stau aici, să hotărască ce-i de făcut în această situație. Și mi se pare că de acum e lămurit pentru fiecare. Pentru ca să fie cartea noastră în mâna fiecărui om, pentru ca să fie cartea noastră în bibliotecile noastre oriunde, trebuie un lucru foarte simplu. Trebuie să o tipărim. Să facă tovarășii așa, ca să fie tipărită această carte. Noi știm câte tone de metal s-a turnat întotdeauna înapoi în cazan și s-au topit numai din, eu nu mă tem să spun așa, din dușmănie față de literatura moldovenească. Să luau cărțile pregătite, cărțile făcute, cărțile de valoare și pentru discreditarea lucrului scriitorecesc și a organizației scriitorecești, se ducea până la culegere și pe urmă începea să-i lege la fiecare carte fel de fel de crime, o ținea câte un an, eu nu turna metalul înapoi, pentru ca peste un an să înceapă iar să-l facă s-o culeagă. Și să dispară. Au fost zeci și zeci de cazuri de astea. Pentru ca să îmbunătățim lucrurile, trebuie să ne așteptăm stihia să îndrepte aceste lucruri. Dar trebuie o mână conducătoare care să știe ce au dăunat alții, să îndreptăm noi acum. Să îndreptăm în același fel și pătrunderea cărții. Dacă vom edita cartea, mai rămâne ca să dobândim acest simplu lucru, ca bibliotecile Moldovei să aibă cel puțin câte două, trei cărți, de exemplare de fiecare carte, în rafturile lor. Și noi am dezlegat în fond această problemă care nouă ni se pare fatală. Asta pare un lucru foarte simplu, eu sunt convins că anume e atât de simplu acest lucru. Deci să rugăm noi congresul nostru, ca tovarășii noștri la conducere, să ia această măsură în mâinile lor și să o dezlege. Să nu plecăm de aici ca să ne frăsuim pe urmă încă un an, doi, că greu pătrund de hartea la țară. Mai sunt câteva lucruri grele pe care ar trebui să le vorbim. Noi nu vom căuta ca să dăm congresului nostru o încărcătură prea mare de aceste probleme. Dar aceste lucruri împiedică dezvoltarea literaturii și noi trebuie să sperăm că în anii care vin va fi îndreptată și o altă mare nedreptate făcută scriitorilor cu localul lor de lucru din capitala Moldovei. A trebuit să vagabondăm până acum de 5 ori dintr-un local în altul. A trebuit să ieșim forțați dintr-un local pentru ca să fie făcut acolo restaurant. Pe urmă, după ce ni s-au dat cu toate onorurile și toate promisiunile un alt local, a trebuit să ieșim iarăși forțați din acest local. Pentru ca în locul Uniunii Scriitorilor, acolo, să fie stricată casa, să fie distrus tot înăuntru, acolo o casă de stil vechi și de mare valoare, să fie tot distrus pentru ca să transforme localul de drept al Uniunii Scriitorilor de divorțuri, nu știu de căsătorii, fără îndoială. Astea sunt lucruri nedrepte care aduc o mare scriitorilor moldovii și, ca să terminăm și să spunem lucrurilor pe nume, aduc o foarte mare daună ideologică. Creează impresia că nu sunt așa de doriți scriitorii în capitala Republicii lor. Uliți sunt în Chișinău pe care noi trecem plecând capul de rușine. Ia că aici am lucrat și ne-au scos, dincoace am lucrat și ne-au scos, am lucrat și aici, acum ne gândim unde vom pune acest combinat de organizații în care nimeni nu poate lămuri cine lucrează și cine lucrează. Să sperăm că și acest lucru va fi acea cumințenie și înțelepciune înaltă care caracterizează organele noastre de conducere.